Δόξα στον Κύριο, αδελφοί, αυτό προσευχόμεθα και ευχόμεθα ο Θεός μας να φανερώσει τον εαυτό Του, να εκφραστεί. Καμιά φορά θες κάτι να πεις και δεν μπορείς να το πεις. Θες κάτι να κάνεις και δεν μπορείς να το κάνεις. Ο Θεός μας θέλει να εκφραστεί, θέλει να απελευθερωθεί ο Κύριος, αδελφοί. Υπήρχαν, ξέρετε, περιπτώσεις που ο Κύριος ήθελε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά κάτι τον εμπόδιζε. Και έτσι είναι, και επειδή είμαστε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού και εμείς, καμιά φορά θες να κάνεις κάτι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Ξέρεις, ας πούμε, να φτιάξεις μια βρύση, πρέπει να σε αφήσει ο άλλος για να τη φτιάξεις, να σε παραδεχτεί. Να σου πει, θα κάνω εγώ στην άκρη, γιατί εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχόμεθα, αδελφοί, προσευχόμεθα ο Κύριος αυτή τη χρονιά να κάνει αυτό που θέλει. Άμα κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος σε όλους μας, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Να μην είναι μια χρονιά σαν την περσινή, να το πω έτσι ξεκάθαρα, μια καλύτερη χρονιά πνευματική, αναβαθμισμένη, με νέα πράγματα από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, λίγα εδάφια από την σελίδα 175, από το Δευτερονόμιο, σελίδα 175 από το Β' κεφάλαιο και 31 εδάφιο και λίγο από το Γ'. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού ήρχισαν να παραδίδω τον Σιών και την γήν αυτού εμπροστέν σου. Άρχισε να κυριεύεις δια να κληρονομήσεις την γήν αυτού. Τότε εξήλθε ο Σιών η συνάντηση ημών αυτός και ο πάς ο λαός αυτού διαμάχην εις Ιασά. Και Κύριος ο Θεός ημών παρέδωκε αυτόν ενώπιον ημών και επατάξαμε αυτόν και τους ιούς αυτού και πάντα το λαόν αυτού και κυριεύσαμε πάσα στας πόλεις αυτού κατ' εκείνων των καιρών και εξολοθρεύσαμε πάσαν πόλην, άνδρας και γυναίκας και παιδεία. Δεν αφήκαμε ουδένα υπόλοιπον, μόνο τα κτίνη ελεηλατήσαμε δι' αυτούς και τα λάφυρα των πόλεων τας οποίας εκυριεύσαμε, από τη Σαροήρη παρά το χείλος του ποταμού Αρνών και της πόλεως της παρά των ποταμών και ως Γαλαάδ δεν εστάθη πόλης ικανή να αντισταθεί εις ημάς. Κύριος ο Θεός ημών, παρέδωκε αυτάς πάσας έμπροσθεν ημών. Μόνο εις τη γη των Ιών Αμών δεν επλησίασας, ουδέ στα παρακείμενα του ποταμού Ιαβόκ, ουδέ στα σωρινά πόλη, ουδέ εις άλλον οποιονδήποτε μέρος, το οποίο απειγόρευσε εμάς Κύριος ο Θεός ημών. Τότε στρέψατε, ανέβημεν την οδόν την εις Βασάν και εξήλθεν Όγ, βασιλεύς της Βασάν, η συνάντηση ημών, αυτός και πάσο λαός αυτού διαμάχην εις Εδρεή. Και είπε Κύριος προς εμέ, μη φοβηθείς αυτόν, ότι στη χείρα σου παρέδωκα αυτόν και πάντα το λαόν αυτού και την γήν αυτού. Και θέλεις κάμι εις αυτόν, ως έκαμε εις τον Σιών, βασιλεία των Αμοραίων, ως εις κατόκι εν Εσεβών. Και παρέδωκε Κύριος ο Θεός ημών στην χείρα ημών και τον Όγ, βασιλέα της Βασάν και πάντα το λαόν αυτού. Και επατάξαμε αυτόν εωσού δεν αφήκαμε εις αυτόν υπόλοιπον. Και κυριεύσαμε πάσα στας πόλεις αυτού κατ' εκείνων των καιρών. Δεν εστάθη πόλης την οποία δεν ελάβουμεν από αυτόν. Εξήκοντα πόλεις πάσαν την περίχωρο της Αργόβ, το βασίλειο του Όγ εν Βασάν. Επόλεις αυτή ήσαν πάση οχυρωμένε με τείχη ψηλά, με πύλας και μοχλούς, εκτός μεγάλου πλήθους ατυχής των πόλεων, και εξολοθρεύσαμεν αυτάς, καθώς εκάμωμεν εις τον Σιών βασιλέα της Εσεβών, εξολοθρεύοντες πάσαν πόλην, άνδρας, γυναίκας και παιδεία. Πάντα δε τα κτίνη και τα λάφυρα των πόλεων, ελελατήσαμε διε αυτούς. Αμήν ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, το λόγο του στην καρδιά μας. Ένας λαός, ο οποίος είναι λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, αδελφοί, έχει γευτεί τα μεγαλεία του Θεού, έχει δει το Θεό ζωντανά μπροστά του. Οι Ισραηλίτες δεν άκουσαν για το Θεό. Είδανε το Θεό να κινείται πραγματικά, να τους ελευθερώνει, να χτυπάει τους Εβραίους με πληγές, να βοηθάει αυτούς, να τους βγάζει έξω, να ανοίγει τη θάλασσα, την Ερυθρά, να κάνει μεγαλεία και θαυμάσια, κάθε μέρα να τους δίνει την εφέλη, τη νύχτα γινόταν στήλη πυρός για να οδηπορούν νύχτα και ημέρα, με σκοπό ένα, όχι απλά να φτάσουν στη γη της επαγγελίας, της υποσχέσεως, η οποία ήταν μια γη η οποία έρε γάλα και μέλι, αλλά να καταλάβουν ότι θα πρέπει να αλλάξουν τώρα. Δεν είναι ένας λαός που σώθηκε ίσα ίσα για να επιβιώσει και να φτάσει στο τέλος, αλλά είναι ένας λαός ο οποίος, εάν δεν μάθει να πολεμάει, εάν δεν μάθει να μάχεται, θα πεθάνει μέσα στην έρημο. Γιατί η πορεία του προς τη γη αυτή της υπόσχεσης Έχει εχθρούς. Και αυτό που θέλει ο διάβολος, αδερφοί, είναι να μην φτάσουμε ποτέ στη γη της υπόσχεσης. Να μην πάρουμε ποτέ τις υποσχέσεις του Θεού. Όποιες και αν είναι αυτές, ακόμα και ο ουρανός είναι υπόσχεση του Κυρίου. Γιατί όταν ο Θεός εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του, δοξάζεται. Όταν ο Θεός εκπληρώνει τα δικά μας σχέδια, δεν δοξάζεται. Μπορεί κάποιος να πει, ευχαριστώ το Θεό, μου έδωσε μια δουλειά. Εντάξει, και στο γείτονα που δεν πιστεύει, δουλειά έδωσε. Ευχαριστώ το Θεό, μου έδωσε υγεία. Και στον άλλον που δεν πιστεύει, υγεία του έδωσε. Όχι ότι δεν πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό ή να το δοξάζουμε, αλλά υπάρχουν δυνατές υποσχέσεις του Κυρίου που πρέπει να τις βάλουμε σοβαρά, να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ο λαός αυτός πρέπει να μάθει να πολεμάει. Όπως διαβάσαμε εδώ, υπήρξαν πολλοί εχθροί και πρέπει να καταλάβουμε, αδέρφια, ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Ότι είμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο, σε μια πνευματική μάχη, με έναν αόρατο εχθρό, το διάβολο και τα πονηρά πνεύματα. Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό, εύκολα θα σκανδαλιζόμαστε, εύκολα θα πειραζόμαστε. Ξυπνάς, ας πούμε, το πρωί και δεν νιώθεις καλά. Γιατί δεν νιώθω καλά? Τι συμβαίνει? Γιατί είσαι σε μάχη, αδερφέ. Ο διάβολος από την αρχή, από το πρωί, θέλει να σε γονατίσει, να αποκάμεις. Η ζωή μας να στραφεί γύρω από την ζωή μας, γύρω αποκλειστικά από τον εαυτό μας ή την οικογένειά μας, ή αν θέλετε, ακόμα και γύρω από την εκκλησία μας και μέχρι εκεί. Αλλά υπάρχουν όρια, υπάρχουν εδάφη τα οποία πρέπει να κατακτήσουμε και δεν θα γίνει ποτέ αυτό εάν δεν μάθουμε να πολεμάμε. Πρέπει όλοι μας να γίνουμε πολεμιστές. Πρέπει όλοι μας να βάλουμε τους στόχους που έχει ο Θεός για μας. Να βγούμε από τη γωνιά της ήττας, του συμβιβασμού ίσως, ή της συνήθειας ακόμα. Έρχεται μία δύσκολη κατάσταση στη ζωή μας και απλά κοιτάζουμε να επιβιώσουμε, να τα βγάλουμε πέρα. Απλά να αντέξω. Αλλά ο Θεός θέλει να μας βγάλει από εκεί. Ο σκοπός του Θεού για το λαό αυτό δεν ήταν άλλος παρά έπρεπε να μάθει να πολεμάει. Λέει ο Δαβίδ, ευλογητός ο Κύριος, που αν και είμαι ο Δαβίδ και χρησμένος του Θεού, παρόλα αυτά με διδάσκει εις πόλεμο. Μου διδάσκει να πολεμάω. Και το ερώτημα για μένα και για τον κάθε έναν από εμάς είναι, χριστιανός είσαι και είμαι? Στο Χριστό πιστεύεις και πιστεύω, έτσι λέω. Να πολεμάς, ξέρεις? Ή μας βάζει ο διάβολος μια τρικλοποδιά αστεία και εμείς πέφτουμε κάτω? Κάτι μου είπε κάποιος, κάτι άκουσα, κάτι έγινε. Κάτω, χριστιανός πεσμένος, ξάπλα, Κύριε, σήκωσέ με, δώσ' μου λίγη χαρά, βοήθησέ με. Ο λαός αυτός, αδερφοί, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να πολεμήσει, και ο Θεός τους έλεγε, τους είπε, όπως λέει εδώ, παραδίδω τον Σιών και τη γη αυτού εμπροστέν σου. Υπάρχει μια γη που πρέπει να κυριεύσεις. Και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού πολλές φορές? Λέει το εξής: ο Κύριος μου έδωσε μια υπόσχεση και εγώ τι κάνω? Περιμένω να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού στη ζωή μου. Αλλά δεν έχει εκπληρωθεί. Όπως εδώ τους λέει, παρέδωσα τον Σιών και την γη αυτού εμπροστέν σου. Και τι τους λέει μετά? Άρχισε να κυριεύεις για να κληρονομήσεις τη γη αυτού. Εγώ έκανα το μέρος μου, λέει ο Θεός. Εγώ σου έδωσα την υπόσχεση. Εσύ τι θα κάνεις? Εσύ θα κάνεις το δικό σου μέρος. Εσύ θα πρέπει να πολεμήσεις. Για να σου δώσει ο Θεός τον Σιών και τη γη του, εσύ πρέπει να πας προς τα εκεί. Και ξέρετε, η μάχη δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει κούραση, έχει κόπο, έχει υδρότα, έρχεται ο φόβος, έρχεται η αγωνία. Και αυτός ο λόγος πρέπει να καταλάβει ότι έπρεπε να πολεμήσει για να του δώσει ο Θεός αυτό το οποίο του υποσχέθηκε. Εάν καθότανε στην άκρη και έλεγε, ο Κύριος μου είπε, ο Κύριος μου είπε, ο Κύριος μου είπε, εγώ τι κάνω? Δεν πρέπει να στραφώ προς τα εκεί που μου είπε ο Κύριος να πάω? Δεν πρέπει να πολεμήσω?
Έπρεπε ο Θεός να ξεσηκώσει το πνεύμα τους, την καρδιά τους, την ψυχή τους να πολεμήσουν. Δεν ήταν πολεμικός λαός. Πρόβατα είχανε, βόδια, ένα σωρό, αλλά έπρεπε να μάθουν ότι έπρεπε να πολεμήσουν. Και στη συνέχεια ξανά το ίδιο. Έφυγε ο ένας εχθρός, αρκετά είναι, καλά είναι, όχι θα έρθει άλλος. Και όσο είμαστε στη γη εδώ, αγαπητά αδέρφια, θα έχουμε εχθρούς. Μην νομίζετε ότι αν ελευθερωθούμε από κάτι, μετά αυτό είναι. Περίμενε το επόμενο. Αλλά αυτό είναι ένα μήνυμα νίκης. Το επόμενο που έρχεται δεν έρχεται για να μας καταβάλει, αλλά έρχεται για να πολεμήσουμε και ξανά να νικήσουμε όπως νικήσανε τον Σιών. Και λέει το εξής ωραίο λόγος του Θεού. Όταν πήγανε μετά να πολεμήσουν τον Όγ, τον βασιλιά της Βασάν, ο Κύριος είπε προς εμέ, μη φοβηθείς αυτόν. Τι φοβάσαι? Τι σε φοβίζει αυτό το βράδυ? Τι μας φοβίζει? Ο εαυτός μας? Ο κόσμος? Αυτό το πρόβλημα? Εκείνο το πρόβλημα? Ο Θεός λοιπόν λέει, μη φοβηθείς αυτόν, διότι στη χείρα σου παρέδωκα αυτόν και πάντα το λαόν αυτού και την γήν αυτού. Και θα κάμεις αυτόν όπως έκαμες στον Σιών βασιλέα των Αμορέων. Ο Κύριος, ο οποίος σε έφερε μέχρι εδώ, σου λέει να συνεχίσεις, να προχωρήσεις, να κάνεις το επόμενο βήμα. Περιμένουμε το επόμενο βήμα να το κάνει ο Θεός. Λάθος. Το επόμενο βήμα του Θεού είναι να ξεσηκώσει τον άνθρωπό του. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι να ξεσηκωθεί το παιδί του Θεού. Αυτό αγωνίζεται να κάνει ο Θεός. Θα πει ο Παύλος ότι Τιμόθεο, εσύ κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Μάθε δηλαδή να πολεμάς. Συνέχισε να πολεμάς. Και αν δεν πολεμάς, ξεκίνα να πολεμάς. Ξεκίνα να αγωνίζεσαι, μην απελπίζεσαι. Μην κοιτάς το μέγεθος του εχθρού, τη δύναμη του προβλήματος, το βουνό που είναι μπροστά σου, αλλά τι? Τον Κύριο, το Θεό σου θα κοιτάς. Αυτόν θα αγιάσουμε, αυτόν θα υψώσουμε, αυτόν θα επικαλεστούμε και σε αυτόν πρέπει να είμαι θα προσιλωμένοι. Αλλά πρέπει να πολεμήσουν. Πού πολεμάμε εμείς σήμερα? Πώς πολεμάμε? Μπορούμε να πολεμήσουμε άραγε με σκέψεις? Σου έρχεται μια αρνητική σκέψη και λες, όχι, θα σκέφτομαι θετικά. Οι σκέψεις μας δεν είναι πόλεμος. Η μάχη, αδερφοί, είναι μόνο στην προσευχή. Εκεί είναι η μάχη. Όσο είμαστε χριστιανοί της καλοπέρασης, που απλά έχουμε το Θεό για να μας βοηθάει, να μας δίνει την υγεία μας και θα προσευχόμαστε όταν πάμε στην εκκλησία και εμείς κάνουμε την προσευχή μας όπως κάνει όλος ο κόσμος, ο εχθρός δεν πρόκειται ποτέ να μας αντισταθεί. Γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται έτσι να κυρεύσουμε τίποτα. Σου λέει, άστον, ας πεθάνει με τον Χριστό, ας πάει και στον ουρανό. Θα του βάλω καμιά παγίδα, άμα την ξεπεράσει, την ξεπέρασε, άμα δεν την ξεπεράσει, δεν την ξεπέρασε. Πότε αρχίζει να ασχολείται, πότε ο εχθρός, ο διάβολος κυνήγησε την εκκλησία? Πότε ξεσήκωσε όχι ανθρώπους, αυτοκράτορες να κυνηγήσουν την εκκλησία? Ποια εκκλησία? Την εκκλησία η οποία ήταν πολεμίστρια. Όπως εδώ λέει, ήταν 60 πόλεις και ο Θεός τους είπε και όλες τις 60 πόλεις θα τις κυριεύσετε. Είναι οι στόχοι, αδερφοί. Είναι ο στόχος, δεν τους είπε θα το προσπεράσεις. Είναι κάτι που πρέπει να κυριεύσεις, δεν πειράζει, άστο για άλλους, μια άλλη φορά. Όχι. Είναι στόχοι που ο Θεός μας βάζει και πρέπει να τους κυριεύσουμε. Μα διαβάσαμε ότι οι πόλεις αυτές είναι όλες οι περισσότερες οχυρωμένες, με τείχη ψηλά, με πύλας και μοχλούς. Αυτό δεν εμποδίζει το Θεό. Τι εμποδίζει το Θεό? Ο άνθρωπός του. Ο καθηγητής έχει όλα τα προσόντα, όλα τα εφόδια να βοηθήσει έναν μαθητή. Του έχει το υλικό, του έχει τα πάντα, τις ασκήσεις, το ένα το άλλο, την προετοιμασία για να γράψει άριστα. Όλα είναι έτοιμα. Αν θέλετε, ξέρει τα θέματα, του λέει αυτό θα πέσει, διάβασέ το και έλα αύριο να γράψεις άριστα. αν ο μαθητής δεν θέλει, αν ο μαθητής δεν συνεργαστεί, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τίποτα. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εμένα και χωρίς εσένα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, αδελφοί. Κοιτάξτε όλη την Αγία Γραφή. Ό,τι ήθελε να κάνει ο Θεός και ό,τι έκανε, το έκανε με ανθρώπους του. Ποτέ μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κύριε, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Με ποιον θα το κάνει? Με σένα. Με μένα. Ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Με ποιον θα τα κάνει? Με τον άνθρωπό του, με ανθρώπους. Δεν μπορεί να τα κάνει με αγγέλους. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να κυριεύσει, να πολεμήσει. Να βάλει στόχο. Και ποιος ξεσηκώνει την καρδιά του? Το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, δεν μας γεμίζει και δεν μας πληρώνει απλά για να περνάμε καλά. Κάνουμε τεράστιο λάθος να το πιστεύουμε αυτό. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα του σατανά. Δεν νιώθω καλά, θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο να νιώσω καλά. Και ένας άλλος νιώθει καλά που πάει στο σινεμά. Που πάει μια βόλτα. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται στον πιστό για να μαρτυρήσει μέσα από τον πιστό τον Κύριο, τα έργα του Χριστού. Να τον κάνει πολεμιστή. Ο Κύριος είναι, λέει, δυνατός πολεμιστής. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα του Θεού επάνω στον Δαβίδ, ξαφνικά έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Τώρα δεν είναι απλά ο τσοπάνης που απλά είναι ένας τσοπάνης και αγωνίζεται να επιβιώσει. Τώρα ξαφνικά έχει το νου του Θεού. Ξαφνικά έχει τους στόχους που έχει ο Θεός. Ενώ ήξερε να παίζει λύρα και κιθάρα, ξαφνικά δεν είναι απλώς αυτός που παίζει λύρα και κιθάρα και ψέλνει ύμνους στο Θεό, αλλά ξαφνικά γίνεται ένα παιδί το οποίο λέει, αναφερόμενος σε αυτόν, στο Σαούλ, λέει, υπάρχει κάποιος, είναι άνδρας πολεμικός, λέει, πολεμιστής. Πότε έγινε πολεμιστής? Όταν ήρθε πάνω του το Άγιο Πνεύμα, όταν τον έχρισε ο Σαμουήλ. Και αυτό πρέπει να το φανερώσει. Και για να φανεί δυνατός ο Θεός χρειάζεται πολεμιστές. Ανθρώπους οι οποίοι θα βάλουμε πάνω από τη ζωή μας, πάνω από τα σχέδιά μας. Και εδώ μια παρένθεση. Έχουμε την εικόνα και την εντύπωση πολλές φορές ότι τώρα που ήρθαμε στο Χριστό, με τη βοήθεια του Θεού θα εκπληρώσουμε τα σχέδιά μας. Κάνουμε λάθος τεράστιο. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός, ο Κύριος, όταν ένας άνθρωπος πιστεύει σε Αυτόν, είναι να του ματαιώσει όλα τα σχέδια. Γιατί όλα τα σχέδιά σου είναι λάθος μπροστά στο Θεό. Ο Θεός έχει ανώτερες βουλές, ανώτερα σχέδια για σένα και για μένα. Αλίμονόμαστε αν ο Θεός μας δώσει τις επιθυμίες μας. Αυτό έκανε στο λαό Ισραήλ. Όταν τους αποστράφηκε, λέει η Γραφή, τους έδωσε όλες τις επιθυμίες τους. Αυτός ο λαός δεν έκανε τίποτα όμως. Στο τέλος έμεινε έξω από τη γη της υπόσχεσης. Η μεγάλη ευλογία είναι να μπω εγώ στα σχέδια του Θεού. Να πω εγώ μέσα σε αυτή την περιορισμένη ζωή μου, Κύριε, τώρα που πίστεψα, τι θέλεις να κάνω για σένα? Ποιο είναι το σχέδιό σου για τη ζωή μου? Ακόμα, πώς θέλεις και τι θέλεις να προσευχηθώ? Ποιο στόχο θέλεις να κυριεύσω? Τι είναι αυτό που επιθυμείς να συμβεί στη ζωή μου? Διαφορετικά, αγαπητά αδέρφια, ο άνθρωπος κινδυνεύει του Θεού να κάνει κύκλους γύρω από τη μίζερη ζωή του, τα ίδια και τα ίδια. Ήρθε ένα πρόβλημα, έφυγε, ήρθε ένα άλλο. Ευτυχώς, δόξα, και τα ίδια και τα ίδια. Οι στόχοι του Θεού, ο Θεός θα τους εκπληρώσει. Όχι. Εμείς πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί. Να κυριεύσουμε, αδερφοί. Ποια είναι η μεγάλη επιτυχία του Θεού? Η μεγάλη επιτυχία του Θεού, αδερφοί, είναι η σωτηρία ψυχών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές μιλάμε σε μία ψυχή, φεύγουμε και λέμε δεν πίστεψε και δεν καταλαβαίνουμε την πνευματική μάχη, την πάλη που υπάρχει. Την ώρα, αδερφέ και αδερφή, που δίνεις το όποιο μήνυμα σε μία ψυχή η οποία είναι λάφυρο του σατανά, έτσι πρέπει να το δούμε, είναι κάτω από την εξουσία του εχθρού, μπαίνεις σε ξένα χωράφια. Την ώρα λοιπόν που εσύ δίνεις το σπόρο και φεύγεις, η επόμενη κίνηση του σατανά είναι αυτή την ψυχή, επειδή βλέπει ότι έχει πέσει ο λόγος του Θεού μέσα της, Η πρώτη κίνησή του είναι να τον κλέψει. Η ψυχή είναι ανυπεράσπιστη, είναι αβοήθητη, δεν έχει τη δύναμη. Εκείνη την ώρα όλα τα πνεύματα, τα πονηρά θα έρθουν πάνω στον άνθρωπο αυτό να του περάσουν σκέψεις. Η πρώτη σκέψη που θα του περάσουν είναι «Καλά τα είπε, αλλά άστα τώρα, αργότερα, δεν είναι ακόμα ώρα, άστα, όλα καλά, πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά που λες, αλλά όχι τώρα, άσε, τώρα έχω δουλειές». Πολλά θα του έρθουνε. Ένα άλλο θα του πει «Αιρετικός είναι», ένα άλλο θα του πει «Δεν βαριέσαι, εσύ δεν είσαι ακόμα άξιος για το Θεό, κάτσε να γίνεις καλός», αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια μάχη πνευματική. Και χρειάζεται εγώ να προσευχηθώ ο Κύριος να δέσει τα πονηρά πνεύματα για να ελευθερωθεί αυτή η ψυχή. Το έργο του Θεού δεν γίνεται απλά, αδερφοί, με λόγια. Χρειάζεται μάχη, δύναμη. Όταν ο Δαβίδ είδε τον Γολιάθ. Ποιος είναι ο Γολιάθ? Ο Γολιάθ δεν είναι απλά το πρόβλημά μας, είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Το πρώτο του μέλημα είναι να εξουθενήσει τα παιδιά του Θεού. Να σου πει ότι δεν αξίζεις. Δεν είσαι αρκετά ικανός. Ο Θεός μαζί σου δεν θα κάνει τίποτα. Και να με καθυλώσει και να σε καθυλώσει εκεί στην άκρη σε μία γωνία, απλά περιμένοντας μήπως ο Θεός με λυπηθεί ή σε λυπηθεί και μας ελευθερώσει. Μήπως ο Θεός μέσα στο έλεος Του μας κοιτάξει και μας λιγάκι. Η μάχη μας δεν είναι με το Θεό. Η μάχη μας είναι με τον Σατανά. Όταν προσευχόμαστε, αγαπητά αδέρφια, δεν προσευχόμαστε ο Θεός να έρθει με το μέρος μας, γιατί είναι με το μέρος μας. Πολεμάμε εκείνη την ώρα με τον εχθρό. Πολεμάμε με τα σχέδια του εχθρού. Και όσο ο Γολιάθ έβρισκε χώρο, τόσο περισσότερο εξουθενούσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Έτσι τα είδε ο Δαβίδ, προσέξτε. Όταν άκουσε τα λόγια του Γολιάθ, είπε ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που θα εξουθενήσει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Ποιος είναι αυτός, αδερφέ, που σε έχει απογοητεύσει? Ποιος είναι αυτός που σε έχει καθυλώσει? Και είμαστε καμιά φορά στάσιμοι, ακίνητοι, νοθροί να κυριεύσουμε τα εδάφη τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Εγώ αυτό αναρωτήθηκα, αγαπητά αδερφιά. Διαβάζω το Ευαγγέλιο. Και όπου ανοίξω μέσα στο Ευαγγέλιο βλέπω ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, βλέπω ενέργειες του Θεού. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί τα διαβάζεις? Ποιος ο λόγος να διαβάσω αυτό που διάβασα και χτες για τον Εκατόνταρχο, για την Αιμορροούσα, για τις πράξεις των Αποστόλων? Γιατί ο Θεός μας άφησε το Ευαγγέλιο? Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μας το άφησε για να μας δείξει ποιος είναι. Η Γραφέ, λέει, είναι μαρτυρούσε περί εμού. Μας άφησε για να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Τι ο Θεός μπορεί να κάνει και τι ο Θεός θέλει να κάνει. Τι διαβάσαμε, τι ψάλαμε πριν? Ο Χριστός είναι ο Αυτός, όπως λέει, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Ο ίδιος. Ποιος ίδιος? Αυτός που διαβάζω μέσα στο Ευαγγέλιο. Τι έχει να πει ο Θεός για τον Γολιάθ? Αυτό πρέπει να εστερνιστώ. Τι έχει να πει ο Θεός για το πρόβλημά μου, για την αρρώστια μου, για την αδυναμία μου? Αυτό πρέπει να εστερνιστώ. Πώς δουλεύει ο Θεός? Προς τα εκεί πρέπει να στραφώ. Και τι κάνει ο Θεός προκειμένου να βοηθήσει το λαό του? Δεν εξολοθρεύει τους εχθρούς. Προσέξτε. Ο Θεός για να βοηθήσει τα παιδιά του, την εκκλησία του, δεν εξολοθρεύει τους εχθρούς. Αλλά τι κάνει? Γεμίζει το λαό του με πίστη Θεού. Για να μπορεί να πολεμήσει με πίστη. Γιατί χωρίς πίστη θα αποκάμεις. Θα απογοητευτείς. Θα αποθαρρυνθείς. Θα πολεμήσεις, δεν θα γίνει κάτι, θα κάτσεις στην άκρη. Και θα βγει εύκολα το συμπέρασμα, μάλλον δεν είναι θέλημα Θεού. Μάλλον δεν το θέλει ο Θεός. Ή μάλλον δεν είναι η ώρα του Θεού. Και αφού δεν είναι η ώρα του Θεού, ας περιμένω τι? Την ώρα του Θεού. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα του Θεού? Πότε ήρθε εδώ που διαβάσαμε η ώρα του Θεού, πότε ήρθε η ώρα του Θεού για την Ιεριχώ, πότε ήρθε η ώρα του Θεού για τον Γολιάθ, πότε. Όταν ο λαός αποφάσισε, όταν ο Δαβίδ αποφάσισε, όταν ο Παύλος, ο Πέτρος αποφάσισε να πολεμήσει. Με πίστη. Γιατί χωρίς πίστη, στο πρώτο βέλος του σατανά θα απογοητευτούμε. Και βλέποντας τον Γολιάθ, ο Δαβίδ λέει, εγώ θα πάω να πολεμήσω. Μην περιμένεις τους άλλους. Εγώ δεν πρέπει να περιμένω εσένα ή εσύ εμένα. Πολλές φορές έτσι σκεφτόμαστε. Ας κάνουν οι άλλοι πρώτα, ας δω κάτι και μετά κι εγώ. Όχι. Στάσου ενώπιον του Κυρίου και πες, Κύριε, πίστεψα σε σένα. Είμαι ένας πιστός άνθρωπος δικό σου, ένα παιδί δικό σου, με ατέλειες, με αδυναμίες. Ποτέ δεν θα είμαι δυνατός όπως νομίζω. Γιατί? Γιατί είσαι πρόβατο. Το πρόβατο ποτέ δεν είναι δυνατό, αδερφοί. Ούτε δόντια θα αποκτήσει ποτέ, ούτε νύχια θα αποκτήσει. Μα αισθάνομαι αδύναμος. Αυτή είναι η φύση σου. Είσαι πρόβατο. Αλλά ξέρει ότι έχει έναν παντοδύναμο ποιμένα. Ο Δαβίδ είναι αδύναμος. Αλλά θα πολεμήσει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, του Κυρίου των δυνάμεων. Θα πολεμήσει όμως. Δεν θα μιλήσει για το όνομα του Χριστού. Όταν θα πάει στο Γολιάθ δεν του πει, εγώ σε επιτιμώ στο όνομα του Χριστού, εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, αλλά θα πάει να πολεμήσει. Θα βάλει τον εαυτό του σε αυτό. Θα καταλάβει ότι ο Θεός τον έκλεξε, αυτόν έκλεξε να πολεμήσει, άσχετα με το τι θα κάνουν οι άλλοι. Μα οι αδελφοί μου, ο ένας, ο βασιλιάς, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ τι θα κάνεις και εγώ τι θα κάνω, έχει σημασία. Εμείς πρέπει να ενδυθούμε, αδερφοί, την πανοπλία του Θεού για να πολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε. Να φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Να ντυθούμε με πίστη Θεού. Και όταν θα πάει στο Γολιάθ, ο οποίος θα τον εξουδενήσει, αυτό είναι το μέλημά του, με σκοπό να κάνει πίσω, ο Δαβίδ θα του πει το λόγο του Κυρίου. Και η δύναμή μας είναι ακριβώς στο να μιλάμε τα λόγια του Θεού. Πότε είμαστε δυνατοί? Δυνατοί είμαστε όταν μιλάμε τα λόγια του Θεού. Τότε μας φοβάται ο διάβολος. Όταν μιλάμε τις εμπειρίες μας, τις γνώμες μας, τις σκέψεις μας, του είμαστε αδιάφοροι. Γιατί έτσι δεν μπορείς να πολεμήσεις. Ο πολεμιστής είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει τα λόγια του Θεού και ακριβώς τα ίδια τα μεταδίδει. Όχι απλά τα έχει μέσα του, τα μιλάει τα λόγια του Θεού. Κάτι λέει. Προσευχήθηκες σήμερα για το πρόβλημά σου. Προσευχήθηκες για την ασθένειά σου. Προσευχήθηκες ίσως για το παιδί σου, για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου. Καθώς σηκώνεσαι από την προσευχή, από τα λόγια σου καταλαβαίνει ένας άνθρωπος έμπειρος στα πνευματικά εάν θα λάβουμε ή όχι από το Θεό. Εάν θα έχουμε νίκη ή όχι από το Θεό. Από τα λόγια μας. Τι λέμε? Πάμε στο Θεό το πρόβλημά μας, το αφήνουμε στον Κύριο. Μας ρωτάει κάποιος, τι έγινε αδερφέ? Τα ίδια. Δηλαδή δεν αλλάξει τίποτα. Ήδη προφήτευσες αυτό που θα γίνει. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί από τα λόγια σου θα δικαιωθείς, από τα λόγια σου θα καταδικαστείς, λέει η Γραφή. Θάνατος και ζωή είναι στα χέρια της γλώσσας. Ο Δαβίδ όταν επρόκειτο να πολεμήσει, τα λόγια του έδειχναν ότι θα νικήσει. Εγώ λέει θα πάω να τον πολεμήσω. Μα έτσι αλλιώς λέει, όπως ο Θεός με βοήθησε με το λιοντάρι και με την αρκούδα, και αυτός λέει με τον ίδιο τρόπο θα νικηθεί από μένα. Τα λόγια του φανέρωσαν ότι μέσα του κατοικούσε ο λόγος του Θεού. Πρόσεξε τα λόγια σου. Τα λόγια μας δείχνουν την πίστη μας. Όταν δεν υπάρχουν λόγια πίστεως, ο Θεός δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να κινηθεί. Χρειαζόμεθα πίστη στο λόγο του Θεού. Πίστη στα λόγια του Κυρίου. Ο Θεός αλλάζει τους ανθρώπους του, τους μεταμορφώνει στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν είδε τα πράγματα όπως θα τα έβλεπε ο κάθε φυσικός άνθρωπος. Ποτέ. Πάντα έβλεπε την κίνηση του Πατέρα. Πάντα έβλεπε την κίνηση του Θεού. Όταν είχε 5 ψωμιά και 2 ψάρια, οποιοδήποτε θα απογοητευότανε ή θα έλεγε «Λυπήσουμε Κύριε, βοήθησέ με σε παρακαλώ Κύριε». Ο Χριστός δεν προσευχήθηκε ποτέ έτσι. Τα σήκωσε ψηλά, τα ευλόγησε και είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες». Μα δεν ζήτησε κάτι. Τα ευλόγησε, ευχαρίστησε τον Πατέρα γι' αυτό. Μα δεν ζήτησε κάτι, γιατί κινήθηκε με πίστη. Όταν ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν στο ιερό και ήταν τον παραλυτικό, καθώς του λένε «Δεν έχουμε αργύριο και χρυσίο να σου δώσουμε, αλλά αυτό που έχουμε αυτό σου δίνουμε». Τι έχεις? Την πίστη στο Χριστό. Δεν έχουν απλά το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί πολλοί λέμε ότι έχουμε, εγώ έχω το όνομα του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα είναι πόσο πιστεύω στη δύναμη που έχει αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Κάνουμε την προσευχή μας και λέμε «Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν». Η επόμενη ερώτηση είναι «Θα απαντήσει?» Ελπίζω. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ούτε καν προσευχήθηκαν, ούτε καν παρακάλεσαν τον Θεό. Ούτε καν έβαλαν τα χέρια τους επάνω του. Απλά του είπανε «Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα». Ήταν μια μάχη πνευματική. Μην νομίζουμε ότι ήταν εύκολο. Μόνο δε της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου θα μπορούσε να πει αυτά τα λόγια ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί θα μπορούσε να έρθει ο εχθρός, που ή σίγουρα ήρθε, να του πει «Ποιος είσαι εσύ που μιλάς? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ο Χριστός είσαι? Ο Χριστός τα έκανε, εσύ δεν είσαι ο Χριστός. Κοίτα πρώτα τα λάθη σου, κοίτα τις αδυναμίες σου, κοίτα τις ατέλειές σου και όταν διορθωθείς, έλα μετά να δουλέψει μαζί σου ο Θεός». Όχι, πρέπει να κινηθείς με πίστη. Ο Δαβίδ δεν κοίταξε το κουστούμι που φοράει, τα ρούχα που φοράει, τον εαυτό του, αλλά κοίταξε αποκλειστικά στον Κύριο. Και όταν, αδερφοί, κοιτάξουμε πραγματικά στον Κύριο, ο Κύριος θα μας ξεσηκώσει όλους. Σηκώθητη, λέει, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτηλέπησε, αλλά πρέπει να σηκωθείς. Πρέπει να σηκωθώ. Η προσευχή μου δεν είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Δεν ξέρω να προσευχηθώ όπως πρέπει. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να μου βάλει την κατάλληλη προσευχή, να μου δώσει την κατάλληλη προσευχή. Και θα παρατηρήσετε το εξής, αγαπητά αδέρφια. Όταν το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται μέσα από εμάς την προσευχή του Πνεύματος του Αγίου, πάντα αυτή η προσευχή είναι μια προσευχή πολεμική. Είναι μια προσευχή νίκης, μια προσευχή δοξολογίας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός ποτέ δεν κλαίει. Ο Θεός πάντα αναγγέλει το Λόγο Του, τη δύναμή Του, την εξουσία Του. Πάντα φανερώνει στο λαό Του ποιος είναι. Μπορεί ο Ιωάννης να είναι μέσα στην Πάτμο εξόριστος για το Λόγο του Θεού, για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, αλλά ο Κύριος του δείχνει τον εαυτό Του. Κοίτα ποιος είμαι εγώ. Ο Ανεστημένος, ο Ένδοξος, ο Κύριος των Δυνάμεων, αυτός ο οποίος θα βάλει όλους τους εχθρούς Του υποπόδιο κάτω από τα πόδια Του, ο Πατέρας. Και τίποτα δεν θα αφήσει ανυπόταχτος αυτόν σε μας. Πώς ο Θεός θα φανερώσει τον εαυτό Του, θα πει ο Παύλος, τώρα δια της Εκκλησίας να γνωριστεί στα έθνη η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Όχι η γνώση, η σοφία του Θεού, πώς ο Θεός εργάζεται. Θα πολεμήσω λοιπόν στο όνομα του Ιησού Χριστού εναντίον σου, του λέει ο Δαβίδ του Γολιάθ. Ήταν ώρα μάχης. Την ώρα της μάχης θα βρεις αντίσταση. Θα έρθει κούραση. Θα έρθουν τα βέλη του σατανά να σε χτυπήσουν, να σε κουράσουν, να σε απογοητεύσουν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν πολεμήσουμε 100% η νίκη είναι με τον Κύριο. 100% αδερφή. 100%. Όταν προσευχότανε ο Ηλίας Ήταν μια προσευχή νίκης. Ήξερε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μπορεί να είμαστε ασθενείς και καμιά φορά φτάνουμε στο σημείο να πούμε «Δεν ξέρω αδερφέ, ίσως ο Κύριος θέλει να είμαι άρρωστος, να με αγιάσει». Ναι, θα το δεχτώ 100% αν μου το βρεις μέσα στη γραφή αυτό το εδάφιο. Γιατί υποτίθεται ότι πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Είμαι σε αδυναμία, ναι αδερφέ, ίσως ο Κύριος θέλει να με ταπεινώσει. Θα το δεχτώ και αυτό εάν μου το βρεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Η ταπείνωση είναι να πολεμάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Δαβίδ φαινόταν σε όλους υπερήφανος, αλλά ήταν ο πιο ταπεινός, γιατί βγήκε μπροστά. Και είπε, εγώ είμαι χαμένος από χέρι, εάν δεν πολεμήσω στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και εσείς είστε χαμένοι από χέρι, απλά δεν το έχετε καταλάβει. Και ο Θεός ξεσηκώνει αυτόν να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ανθρώπους πραγματικά πνευματικούς. Ποιος είναι πνευματικός? Πνευματικός είναι αυτός που πολεμάει, αγαπητά αδέρφια, τις μάχες του Κυρίου. Κανένας άλλος. Έχω πολύ αγάπη στην καρδιά μου. Ναι, η αγάπη αυτή έκανε τον Χριστό να πολεμάει για σένα και για μένα μέρα νύχτα. Έκανε τον Χριστό να πολεμήσει τον Σατανά όταν προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσει να μην ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η αγάπη έχει έργο, η πίστη έχει έργο. Αγάπη η οποία δεν έχει κόπο, δεν έχει θυσία, δεν έχει αγώνα, δεν έχει κραυγή, δεν έχει μάχη, δεν είναι αγάπη. Είναι η αγάπη του κόσμου. Για να μας κερδίσει όλους εμάς ο Κύριος αγωνίστηκε, πολέμησε στη Γεσθημανή. Δεν κοίταξε τι κάνουν οι μαθητές του, αλλά καθώς προσευχόμενος έδινε τη μεγάλη μάχη. Έπρεπε να πολεμήσει ο Χριστός. Η νίκη δεν ήρθε αυτόματα επειδή ήταν ο Υιός του Θεού. Ενώ είχε το πνεύμα χωρίς μέτρο, παρόλα αυτά έπρεπε να πολεμήσει τον Σατανά. Γιατί όλη η δύναμη του εχθρού είχε πέσει επάνω του εκείνο το βράδυ. Και ο Κύριος είπε, θα πολεμήσω. Προσευχόμενος, ο ιδρώτας του λέγινε, ως τρόμβοι αίματος καταβαίνονται εσείς στη γη. Ο ουρανός συνδράμησε με τέτοια μάχη. Ο πατέρας έστειλε έναν άγγελο να τον ενισχύσει. Να του πει συνέχισε, μην αποκάμεις, μην τα παρατήσεις, συνέχισε, είναι η μάχη σου, είναι η ώρα σου. Και συνέχισε αδερφή. Μα κοιμούνται οι άλλοι. Δεν τον ενδιαφέρει, αυτός θα πάει μπροστά. Συνέχισε να πολεμάς αδερφέ. Τη μάχη του Κυρίου. Για όλους, για την πατρίδα μας, για τη γη μας, για αρρώστιες. Αυτές οι πόλεις αδερφοί είναι αιτήματα σοβαρά. Ένα αίτημα σοβαρό που πρέπει είναι μια πόλη που πρέπει να κυριεύσει ο λαός του Θεού. Είναι οι αδελφοί μας οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον Κύριο. Πρέπει όλοι μαζί να πούμε αυτή την πόλη μας την έδωσε ο Θεός. Μας είπε να πάμε να την κυριεύσουμε και όχι να λέμε όταν έρθει, αν βάλει μυαλό, αν έρθει η ώρα του θα γυρίσει πίσω. Ποτέ δεν θα έρθει. Δεν θα τον αφήσει ο Σατανάς. Εμείς πρέπει να πολεμήσουμε γι' αυτό. Με ένα άλλο όρο, σε μια άλλη πόλη πρέπει να κυριεύσουμε και είναι περιτετυχισμένη. Είναι οι αρρώστιες, είναι οι ασθένειες. Και όχι να λέω όταν ο Κύριος θέλει, όταν έρθει η ώρα του Θεού και όταν έρθει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση έρχεται πρώτα εδώ μέσα, αδερφοί. Αν η φωτιά του Θεού δεν με κάψει και δεν σε κάψει, μην περιμένετε καμία αναζωπήρωση. Πρέπει να πιάσουμε τον Κύριο από τα ημάτια, να τραβήξουμε, να σκίσουμε τα ρούχα του και να πούμε Κύριε, είσαι ο ίδιος, σε θέλω. Θέλω να δουλέψεις, θέλω, πες μου τι να κάνω. Βοήθησέ με, αναβάθμισέ με. Θέλω τα λόγια σου να είναι στο στόμα μου. Και θα πάει ο Δαβίδ να του πει, θα προφητεύσει με πίστη. Σήμερα λέει ο Θεός, θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Πού το ήξερε? Το ήξερε γιατί πολεμούσε στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Ήξερε ότι αυτή η νίκη δεν θα ήταν η νίκη του Δαβίδ όπως λέγανε οι σαρκικοί άνθρωποι. Ο Δαβίδ νίκησε τους μυριάδες, αλλά αυτή η νίκη θα ήταν μια νίκη για τον Κύριο. Το ήξερε καλά ο Δαβίδ. Όταν λαμβάνουμε νίκες, οι νίκες είναι για τη δόξα του Θεού, αδερφοί. Όταν θεραπεύεται μια ανίατη ασθένεια, αυτή η νίκη είναι για τη δόξα του Θεού. Δεν είναι για κανέναν άνθρωπο. Και όταν μαχόμεθα τις μάχες του Κυρίου με πίστη πρέπει να μάθουμε να μιλάμε. Να μιλάμε. Ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον εαυτό μας αδερφοί Και θα το πω και αυτό το βράδυ, με το λάθος αγιασμό μας, γιατί οι Άγιοι μέσα στην Γραφή κάνουν ενέργειες με το Θεό. Που αυτό που μας ενδιαφέρει αποκλειστικά είναι εγώ και ο Θεός να είμαι καλά, και αν είμαι καλά, αν νιώθω καλά, με τα στάνταρ του αγιασμού που έχω, όλα είναι καλά. Η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού, δεν πειράζει. Άστο αυτό, κάποιος άλλος όταν έρθει η ώρα, κάνουμε τεράστιο λάθος. Δεν πρόκειται ποτέ να γευθούμε τον πραγματικό αγιασμό που δίνει το Άγιο Πνεύμα, εάν δεν μπούμε μέσα στη μάχη του Κυρίου, αδελφοί. Εκεί είναι ο αγιασμός. Εκεί είναι ο καθαρισμός. Από τη σάρκα, από το εγώ μας. Υπάρχει κάτι που δεν φαίνεται και είναι το εγώ. Προσέξτε, να προσέξουμε όλοι το εγώ μας, τη σάρκα μας. Το εγώ μας, η σάρκα, τρέφεται ακόμα και από πνευματικά πράγματα που κάνουμε. Μπορεί να προσευχηθώ 2 ώρες και σηκωνόμενος από την προσευχή να δω εσένα να μπαίνεις στην εκκλησία, ας πούμε ότι εγώ είμαι από τις 6 ώρα εδώ, και εσύ να μπαίνεις 8 και 5 κουνάμενος και άνετος και ωραίος, και μέσα μου να σε κρίνω. Ξέρετε τι έκανα? Απλά φούσκωσα τη σάρκα μου με την προσευχή μου. Δεν με άγγιξε πραγματικά το Άγιο Πνεύμα του. Δεν πολέμησα. Γιατί στη μάχη ο Δαβίδ δεν κοίταξε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά κοίταξε τι κάνει αυτός. Αυτός έπρεπε να νικήσει το Γολιάθ. Και δια του Ιησού Χριστού, αδερφοί, θα νικήσουμε τα πάντα. Δια του Ιησού Χριστού. Αρκεί να μπούμε στη μάχη του Κυρίου. Αμήν.